1. oktobrī vēlēsim Saeimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Maijā sevi pieteica partiju apvienība apvienotais saraksts – konservatīvi centrisks politiskais spēks, kurā atrodami reģionos sakņoti spēlētāji kopā ar uzņēmēju Ulda Pīlēna aicinātiem bezpartijiskiem dombiedriem.
Nepietiek ar to, ka vienkārši piesakās kaut kāda jauna partija, kaut kāda dīvaina cilvēka nekad nav redzēta no krūmiem iznākušo klaunu cepurēm, ja? Un saka, mēs gribam Saeimā un uzreiz vairāk mums pa viņiem nobalsos, tikai tāpēc, ka viņi iepriekš nekad tādas nav redzējuši. Tāds nestrādā. Ir svarīgs, lai tie cilvēki, kuri pretendē uz varu vēlētāju acīs, vairāk vai mazāk būtu varas cienīgi. Kam ir kaut kāda saistība, cim redzot ar viņu kaut kādu atpazīstamību, kaut kādu iepriekšējo sniegumu, labo slavu.
Mani sauc Linda Zalāne un nākamajās minūtēs pievērsīšos apvienotajam sarakstam, kas sevi pieteicis kā jaunu spēku, tomēr to rindās sapulcējis politiķis ar stāžu un vēsturi.
Šodien sabulcējušies ir cilvēki no malu malām, no galu galiem. Apvienotais saraksts, lai ceļš sākās. Un tagad, dāmas un kungi, valsts himna.
Pīlēna kungs pieminēja, ka biedrība būtu kā satelīts šai politisko partiju apvienībai. Es domāju, tā nav taisnība. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka mēs maijā sākām šo apvienošanās procesu. Pirmie bija Latvijas reģiona apvienība ar savu kongresu. Otrā bija Latvijas zaļā partija ar savu apvienošanās kongresu. Trešā bija Liepājas partija. Un šobrīd mēs noslēdzam šo ciklu, lai šis spēks būtu pati pilnība. Un Ulda Pīlēna vadītā biedrība apvienotais Latvijas saraksts, kā šīs komandas spēcīga un neatņemama sastāvdaļa. Mums paliek priekšā formāls solis parakstīt sadarbības līgumu.
Tā jaunā saraksta izveidošanas pasākumā sacīja Edvards Smiltēns, pašreizējais Rīgas vicemērs un Latvijas reģionu apvienības valdes priekšsēdētājs. Viņš strādājis trīs Saeimas sasaukumos un no savas iepriekšējās partijas vienotība aizgāja, kad nesekmīgi centās partijā pārņemt varu un no tās atgrūst tautas nemīlēto Solvito Aboltiņu.
Es domāju, tas būtu lielākais traucēklis un ahilēja papēdzis, lai es spētu izdarīt jebko. Vienotībā. Šie kauli būtu jālauž pārāk daudz, un tas būtu pārāk sāpīgi.
Reģiona apvienība ar Smiltēnu priekšgalā uz politiskās arēnas bija pamanāma ar stingriem iebildumiem jaunajā novada reformā.
Nu, pirmkārt, ministrs Pūci paņēma tādu līniju, absolūti ignorē to, kas notiek apkārt, un vienkārši dzen taisnu uz priekšu. Viņš ir paņēmis padomu laika karti, uzlicis, un viņš viņu grib iztriekt caurats ar balsojumiem un dabūt to gatavu.
Līdzīgi kā Smiltēns, arī citi apvienotā saraksta pieteiktie apgabala līderi nav zaļknābi politikā.
Nu ko, iesim tālāk, Zemgale, Edgars Tavars, Zaļā partija.
Esiet sveicināti, kolēģi dombiedri.
Tavars ir Saeimas deputāts. Parlamentā ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības. Jūnijā Zaļās partijas 20 gadu ilgā draudzība ar Zemnieku savienību gan pajuka. Zaļie ārkārtas kongresā nobalsoja par pievienošanos jaunajai apvienībai. Tavaram un Zaļajiem nebija pieņemama ZZS ilgadējā vadoņa Lemberga pielaidīga attieksme pret Krievijas sākto karu Ukrainā.
Visam ir savas robežas. Ir viens brīdis, kad šī robeža ir sasniegta.
Taisnības labad jāteic, ka Zaļajiem tolerance pret Lembergu bijusi samērā elastīga un partija neredzēja pamatu norobežoties no Ventspils saimnieka arī pēc tam, kad tiesa viņu pirmajā instancē atzina par vainīgu virknē noziegumu un gadu viņš pavadīja apcietinājumā. Daži sapīšanos ar Lembergu arvien nožēlo.
Pirms 20 gadiem tika iestādīta ābele, kuras augļus visu šos gadus mēs esam baudījuši. Bet nu tie augļi ir kļuvuši mazi un tārpaini. Un palīdzēt var tikai un vienīgi atjaunojošā griešana.
Tā teica cits apvienotā saraksta kandidāts, zaļo biedrs un pašreiz Bauskas novada deputāts Ingmārs Līdaka. Bijušais zoodārza runas vīrs un vadītājs pirmo reizi parlamentā iekļuva 2006. Gadā un strādāja par ZZS frakcijas vadītāju vietnieku. Vides jautājumos ZZS zaļais gals gan nebija īpaši pamanāms. Tikmēr galvaspilsētā pirmais numurs atvēlēts vēl vienam Latvijas zaļās partijas biedram Didzim Šmitam. Politiskās krāsas viņš mainījis teju 20 gadu. Te strādājis pie Tautas partijas, te pie jaunā laika, te veidojis pats savu partiju, centies arī pieslēties Šlesera un Šķēles blicei par labu Latviju, līdz pašreizējā saimā iekļuvis kā KPV-LV biedrs. Ārpus politikas Šmits kā zivsaimniecības nozeres lobists tika ierauts starptautiskā skandālā, tā dēvētajā sniega krabju lietā, aizstāvot it kā Latvijas zvejas kuģi, kurš pēc Norvēģijas mediju noskaidrotā bijis ar Krievijas īpašniekiem. Šmits tolaik medijiem sacīja, ka informācija šajā lietā ir sagrozīta.
Savulaik esat paudis, ka Latvijas interesēs nav karot ar Krieviju, bet gan pārdot kaimiņu valstīm savu produkciju. Tagad vēl varat parakstīties zem šiem vārdiem, vai tomēr ne? Šī brīža ģeopolitiskā situācija liek domas mainīt, tā teikt, kažoku mest uz otru pusi.
Es neredzu nevienā brīdī, kad turbūt kažoks mest uz kādu pusi. Es joprojām uzskatu, ka mūsu interesēs nav karot ar Krieviju, bet brīdī, kad Krievija ir sākusi karot un iebrukt Ukrainā un uzstādīt mūsu kā mērķi, kā Padomju Savienības atjaunošanas sastāvdaļa, tad mums ir jākaro viss, kas mums ir. Mēs esam augstajā karā, šeit ir nolaidies zels prieškars.
Tik tālu par diviem apvienotā saraksta pārstāvojušajiem zaļās partijas līderiem. Tikmēr Latgales reģiona līderis ir Juris Viļums, kurš nāk no Latvijas reģiona apvienības. Iepriekš pieslējies arī vienotībai. Viļums 11. Saimā pārstāvēja Zatlera reformu partiju, bet 12. Saimā ievēlēts no reģiona apvienības.
Latvijas tautas prīškā svinēgi sūlu savus pienokumus pildēt. Gudprotīgi un pēc labokos apzinis.
Paldies par Latgalē izrādīto cieņu, bet ja jūs vēlaties iestāties 12. Saimas deputāta sastāvā, es jūs aicinu nodot zvērestu latviešu literārajā valodā.
Ja jūs gribat, es varu atkārtot tāpat, kā es to vienreiz jau pasicēju, bet ja nā, tad varbūt sagaidāsim 12. Saimas priekšsādātoju un es nolasiešu uz vārastu vēlreiz.
Lai arī kādus politiskos spēkus Viļums pārstāvējis, viņš stingri iestājies par Latgales kultūras un identitātes veicināšanu.
Un piektais noslēdzošais Kurzemītes divzemītes saraksts. Jā, Māris Kučinskis. Jā.
Arī bijušais premjers Kučinskis ir politiskais klejotājs, kurš pirms 24 gadiem sāka savu politisko darbību Tautas partijas sastāvā un sešos saimas sasaukumos pārstāvējis arī par labu Latviju un Zaļo un Zemnieku savienību.
Dāmas un kungi, apvienotā saraksta ministrprezidenta amata kandidāts, arhitekts un uzņēmējs, nu jau arī politiķis Uldis Pīlēns. Lūdzu.
Pīlēnu vārdu vēlēšanu biļetenos neatradīsiet. Viņš pats uz 14. Saimu nekandidēs.
Es saprotu, kas paliek. Mēs labāk var ir uzticēt tiem, nevis tie, kuri raujās pie varas, bet kuri nevar palikt malā.
Pīlēns gan politiskās aprindās nav pirmās dienas spēlētājs. Viņš ilgi un cieši darbojies Tautas partijā un pameta to 4 gadus pirms tās likvidācijas. Pīlēna atrastie tagadējie domu biedri arī ir ar savu pagātni. Piemēram, aizsardzības ministram apvienība virza bijušo Latvijas sauzemes spēku komandieri, atviļināto pulkvedi Igoru Rajevu. Viņš TV ekrānos bieži redzams komentējot Ukrainas notikumus. Pirms 12 gadiem Rajevam atņēma augstāko pielaidu valsts noslēpumam un viņš aizgāja no militārā dienesta. Kopumā Pīlēna biedrībā līdzdarbojas apmēram 30 domu biedri. Viņu vidū arī uzņēmēja Haiva Vīksna, bijušais policijas šefs Artis Velš un auto asociācijas vadītājs Andris Kulbergs. Apvienotais saraksts līdz šim visvairāk iztērējis priekšvēlēšanu aģitācijā. Uldis Pīlēns to skaidro ar nepieciešamību ienākt politiskās cīņas arēnā pamanāmi.
Turiens izlēc ārā, kad vienā posmā mums ir Tā kā augstāki tēriņi nekā partijām, kuras gribēs izšaut visu savu politiskās reklāmas zālu finišā.
Tieši tā. Finiša spurtā nav gaidāms vēl kaut kas.
Mēs, protams, uzturēsim šo lietu, bet es domāju, ka mēs nefinalizēsim kā politiskais spēks, kuriem būs vislielākais budžets un pilnīgi droši. Es domāju, ka, ja mēs salīdzināsim naudas summas un ievēlēto deputātu skaitu, tas būs ļoti, ļoti konstruktīvs cipars.
Bet līdz ievēlēšanai Saeimā vēl ir jātiek. Tiesa, apvienotajam sarakstam pētījuma centra SKDS reitingi ir augšu pejošu tendenci. Augustā jau gandrīz sasniedzot vajadzīgos 5% vēlētāju atbalstu.
Dzīvosim, redzēsim, bet katrā gadījumā es viņam potenciālitāti redzu ļoti labi. Sabiedrība grib kaut ko jaunu, svaigu. No otras puses viņi tomēr grib redzēt cilvēkus, kur viņi prāt ir kompetenti un spējīgi pārvaldīt valsti. Un no tāda marketinga, brendinga skatu punktu apvienotais saraksts ir kaut kas jauns un svaigs. Ja skatāmies uz personālajām, mēs tiešām tur redzam daudz cilvēkus, kur izskatās, ka nu viņi nav tik dumi, ka viņi nebūtu spējīgi ieņemt ministra amatu. Un tas ir liels pluss viņiem pretstatā, teiksim, daudzajām jaunajām partijām, kur daudzos gadījumos grūti redzēt cilvēkus, kuri tiešām būtu spējīgi valsts pārvaldīt.
Tā vērtē SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Vērtējot apvienotā saraksta programmu, var redzēt, ka solījumos dominē vispārēji mērķi. Mazāk atrodami darbi ar izmērāmiem rezultātiem. Piemēram, partija kā prioritāti noteikusi drošību, efektīvu valsts pārvaldi, augošu un zaļu ekonomiku. Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātnes katedras docente Lelda Metla Rozentāle teica, ka kursa iezīmēšana ir raksturīga partijām, un tas ir saprotams, jo parlamentā būs jāsastrādājas arī ar citiem politiskiem spēkiem.
Es šur un tur jūtu cauri šo te uzņēmēju darbībai raksturīgo stilu. Nu, tā kā vadītājs, kurš iedod precīzi to kursu, un pārējie ir nu, tie izpildītāji, kuri seko šim vadītāju redzējumam. Nu, protams, un ja tev nepatīk, tad tu vari iet strādāt citur.
Tomēr jautājums, vai tas ir iespējams politikā, jo parlamentā iekļūst vairāki politiskie spēki un ir jāsadarbojas. Turklāt, lasot partijas programmu, politoloģijai šķiet, ka partija runā it kā no malas. Tā it kā nāktu ar cilvēkiem, kas nekad nav darbojušies politikā un tagad piedāvā jaunas idejas.
Un ja mēs skatāmies uzvārdus, tad piemēram Māris Kučinskis vai Edvards Smiltēns vai Dīdzis Šmits vai Edgars Tavars vai Raimonds Bergmans, nu tie ir cilvēki, kas ilglaicīgi ir strādājuši gadu gadiem parlamentā. Rodas šis te jautājums, nu kāpēc tad viss tas, kas tagad ir teikts programmā, ka būs citādāk pa jaunam, nu kāpēc tad tas pa jaunam netika realizēts jau iepriekš?
Politoloģi pauž bažas, vai jaunie bezpartejiskie apvienības dombiedri, kurus piesaistīs Pīlēns, neiestiks veco politiķu ietekmes purvā, kā arī vai daudzās politiskās pieredzējušās personības spēs sadalīt ietekmi. Linda Zalāne, Latvijas Radio.